Hva får noen til å stikke en trestake gjennom brystet til en 3 måneder gammel baby? Og hvordan kan det ha seg at en øy I Stillehavet begynner å tilbe prins Philip?
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efschin og Caroline Glomnes. Wait till I tell you everything.
Here you are.
Ifølge det norske leksikon en sekt en religiøs gruppe eller samfunn som brutt ut av et annet religiøst samfunn. De fleste sekter har til felles at de I egne øyne representerer en autentisk og korrekt versjon av religionen de hører til under.
Ja, så ifølge definisjonen av sekt da, så de aller fleste religioner I utgangspunktet sekter, fordi ja. De har oppstått I forbindelse med et brudd med en mer etablert religion. Og da har du kristendommen da, for eksempel, som var opprinnelig kanskje da en jødisk sekt, mens buddhismen som stammer fra hinduismen en hinduistisk sekt. Så jo større og eldre en sekt blir, jo sjeldnere karakteriseres det som en sekt.
Så begrepet sekt kan ifølge definisjonen høres ganske uproblematisk ut, men det på ingen måte uproblematisk, for I praksis så det ikke verdinøytralt. Når noen sier sekt, så får de aller fleste av oss opp noen bilder I hodet, ofte av et lukket og ekstremt miljø med hjernevaskede medlemmer. Og det nok ingen som med I en sekt som vil kalle det de med I for en sekt.
Nei, det har fått veldig negativ konnotasjon hele greia på en måte.
Veldig.
Det.
Og vi jo veldig opptatt av religion begge to, og synes det veldig fascinerende og spennende med sekter. Men vi har ganske forskjellig utgangspunkt med tanke på dette med religionen, Andreas.
Ja, fordi da jeg var 14 så brøt jeg ut av en sekt, faktisk. En sekt,
det mange kaller en sekt.
Mange kaller det en sekt, selvfølgelig. Jeg kaller det en sekt selv, ja. De kaller ikke en sekt selv.
Nei.
Og det Jehovas vitner,
ja.
Rett og slett.
Og du har I dag ingen gudstro?
Overhodet ingen gudstro. Den Nei. La jeg fra meg da jeg brøt ut, og har egentlig gått litt andre veien.
Ja.
Så jeg veldig ateistisk anlagt da.
Ja, og jeg har en personlig gudstro, men jeg har aldri vært del av en sekt, heller ikke et religiøst fellesskap eller en menighet.
Nei, og vi skal selvfølgelig ha en episode om Jehovas vitner og mine erfaringer derfra, ganske tidlig I denne podcastserien, men før vi kommer så langt så vi nødt til å snakke om en annen sekt, og det dommedagssekten Soltempelordenen.
A French police helicopter spotted the charred bodies in a forest near Grenoble early this morning.
53 cult members died in Quebec and Switzerland last week. Some may have committed suicide, but police think many were murdered.
A French prosecutor says 3 children are among the dead. He says it's possible some of the victims were shot to death.
Police are uncovering more and more details about the deaths there. And as the CBC's Jed Kahane reports, the more they find, the more gruesome the case becomes.
Their bodies were found lying in a star formation with their feet in the middle. Authorities say brush and trees stacked up around the clearing were likely used to light the bodies on fire.
Her hørte vi klipp fra nyhetene I 1994. For 5. oktober 1994 ble det funnet 23 omkomne mennesker I en utbrent låve I Chéri I Schweiz. Da brandfolkene tok seg inn I den forbrente bygningen, fant de en hemmelig dør I kjelleren. I enden av en lang gang lå et stort rom, og innenfor der var det et åttekantet rom som var kledd med speil og et alter. I de to rommene lå det døde mennesker arrangert I sirkler, de fleste med plastposer over hodet.
Samme dag ble det lenger sør I kantonen Valais funnet 25 omkomne I en utbrent tømmerhytte. Blant de til sammen 48 offerene så var det flere barn og tenåringer. Politiet I Kanada begynte samtidig granskningen av en mystisk brand 8 mil nord for Montreal. På åstedet der ble det funnet 5 døde, blant annet en 3 måneder gammel baby, som var henrettet ved å få en trestake gjennom brystet. Politiet ante en sammenheng mellom brandene, fordi det viste seg at alle bygningene som hadde brent hadde samme eiere, nemlig lederne for sekten Soltempelordenen, Luc Jouret, og Joseph Di Mambro. De ble begge etter hvert identifisert som omkomne I brandene. Og mange av de døde de hadde inntatt sterke beroligende medisiner før de ble skutt. Det ble påvist at det både var selvmord, men også henrettelser. Men hvor mange som døde frivillig, det umulig å si.
Og det som veldig unikt for denne sekten, og som skiller disse kollektive selvmordene fra for eksempel Folkets Tempel og Heaven's Gate, at det skjedde over en lang tidsperiode, og uten en tydelig leder. For året etter disse brandene, i 1995, ble 16 medlemmer av Soltempelordenen funnet døde i et skogsområde i Sør-Frankrike. Tre av de omkomne var barn. Og enda senere, i 1997, altså 3 år senere, begikk enda 5 andre medlemmer av sekten kollektivt selvmord i Quebec i Kanada.
Ja, og da det egentlig det store spørsmålet, hvorfor begikk de disse selvmordene, og hva var det de trodde på?
Soltempelordenen var en såkalt dommedagssekt, inspirert av tempelridderordenen og New Age-miljøet, med en, jeg vil si en real dose reinkarnasjon.
Ja, så det var litt sånn shopping fra ulike religioner, på en måte.
Ja, det synes jeg man kan si. Mm. Men gruppens lære var jo å ses på som en blanding av protestantisk kristendom og New Age, hovedsakelig.
Ikke sant. Og gruppen hadde jo da også et hierarki bestående av 3 nivåer. Du hadde det laveste nivået, som het Amenta, som var på en måte rekrutteringsnivået. Så var det arkediaklubbene, og det var de som var interessert i å gå videre, altså de viderekommende i denne sekten, og så var det høyeste nivået, og det ble kalt International Order of Cavalry Solar Tradition, og det var ekstremt dedikerte medlemmer. Mm. Og de hadde jo selvfølgelig rituelle aktiviteter, som seg hør og bør i en sekt, tenker
absolutt,
jeg,
absolutt.
Som gikk ut på da at medlemmene var iført kapper. Det ble spilt operamusikk, selvfølgelig, litt sånn klisjé, men det ble spilt operamusikk, og ulike lyseffekter ble benyttet. De mystiske mestrene og andre objekter, som den hellige gral, som da kjent som altså Jesus, en kopp fra Jesus siste måltid, kunne dukke opp under seremoniene.
Ja.
Og dette var ikke ment for å være et lysatt sceneshow, men at mestren faktisk åpenbarte seg for dem. Så soltempelordenen var bygget rundt autoriteten til lederen, som igjen hentet autoriteten fra da en mystisk kontakt med høyere makter, og fikk da beskjed fra mestre som befant seg på et ikke-fysisk plan, som de aller fleste guder i alle sekter gjør da.
Ja, absolutt. Og den sekten mente jo at verden var ond og ødelagt, og at neste verden var god. Så gruppen ble ledet til å forberede seg på det endelige målet, som var å reise inn i paradiset, kan man si, gjennom en felles aksjon. Så de anså ikke dette som selvmord i den forstand, men mer som starten på livet i den neste verden. Mm. Og i den neste verden så skulle medlemmene av Soltempelordenen, de skulle da bli anerkjent som en religiøs elite og kom til å få høy status. Mm. Og i den første transitten, la oss kalle det første bulk av det kollektive selvmordet, skulle det etter planen være 64 fra Soltempelordenen som skulle brennes. Og dette med 64 ikke tilfeldig, Andreas.
Nei, det jo et slags, ikke magisk tall, men et veldig viktig tall, 64. For å forklare det, da, så må vi helt tilbake til tempelridderne. Mange, mange hundre år tilbake i tid. Som soltempelordenen var veldig inspirert av. Og for på begynnelsen av 1300-tallet så ble nemlig 64 tempelriddere brent på bålet. Og planen var at de 64 soltempelordenmedlemmene skulle brennes og koble seg på sjelene til disse 64 tempelridderne. Det litt avansert, men jeg henger med forløpig. Og de 64 tempelridderne som brant på 1300-tallet også en velkjent teori om grunnen til at vi anser fredag den 13. For å være en ulykkesdag.
Mm. Men det som litt interessant jo å se på disse lederne.
Mm.
For det var 2 ledere for soltempelordenen. Det var Josef di Mambro, og han blir beskrevet som en småsvindler uten karisma, som var veldig glad i damer.
Ja.
Jeg tror ikke det en person som likte han veldig godt, som har gitt han den beskrivelsen, men det noe sånn det Og før han ble fulltid sektleder, så var han altså salgsdirektør for klokkeprodusenten Piaget. Og på begynnelsen av 80-tallet møter han altså Luc Jouret, den yngre, belgiske, suksessfulle New Age foredragsholderen og homopaten.
Aha. Henger sammen.
Henger sammen. Mm. Han hadde de kvalitetene som DiMambro ikke hadde, nemlig karisma og sosialt talent. Og Luke ble gruppens ansikt utad og nådde tilhengerne sine med sine foredrag. Og de hadde begge to vært involvert I retninger innen neontempelordenen før, men I 1984 så startet de altså soltempelordenen sammen. Da gruppen var på høyden, så hadde den 442 medlemmer.
Ja, og det ikke forbanna mange, det
Nei,
ikke.
Nei, det ikke det.
Men for å sette det litt I perspektiv, så det cirka halvparten av antall medlemmer I Facebook-gruppa «Vi som vil ha dinosaur-kjeksen tilbake».
Nettopp.
Ja, så de nådde jo ikke superbrett da, med
Nei,
denne ordenen.
Ikke superbrett, men de var I forskjellige land. Det var visst 90 medlemmer I Schweiz, 187 I Frankrike, 53 på Martinique og 16 I USA. Og 89 I Kanada.
Ja, veldig som fransk profil, med andre ord.
Absolutt.
Ja. Og ikke lenge etter at soltempelordenen ble etablert og begynte å vokse, så havnet en annen neontempelorden som flere ledende folk I soltempelordenen hadde vært involvert I tidligere, på en liste over farlige sekter, gitt ut av nettopp en fransk antisektorganisasjon. Mm. Og Luke, han ble veldig opprørt over at dette... sektstemple ble plassert på hans sekt, så absolutt. Og redd for at det skulle sverte navnet hans, så det forstår jeg jo. Jeg forstår jo absolutt, at han var opprørt over det. Ja, ja, virkelig. Og det var da Luke begynte å snakke om de negative vibrasjonene I Europa. Han mente at Europa var dømt til undergang.
Mm.
Men Luke hadde en løsning.
Yep.
Løsningen var Quebec I Kanada. For Quebec befant seg nemlig på en kjempestor granittplate og var dekket av et kraftig magnetfelt.
Det lurer jeg på om det noe sannhet I.
Ja.
Om det går an å finne ut om det en granittplate.
Mm.
Det kan jo hende.
Ja, men det en geologpodd eventuelt
ja,
som vi gjort det.
Ja, det veldig, veldig sant.
Det spin-off-podd som kommer kanskje I 2021 eller Så I den kommende apokalypsen, som et veldig sterkt ord å bruke, så ville Europa gå under med store naturkatastrofer, men Quebec ville være trygt. Og planen var å etablere et slags overlevelsessenter I Quebec, litt som Noahs ark var.
Mm.
Men på 90-tallet så begynte det å rakne. Ex-medlemmer begynte å kreve tilbake penger de hadde donert til ordenen, særlig en som het Rosemarie Klaus.
Mm, som var fraskilt etter mesternes ønske.
Ja.
Så hun var ganske bitter og startet denne, ja, du kan nesten kalle det en bevegelse.
Ja, hevnaksjon, ja. Rett og slett, mot sekten.
Ja.
Antisektorganisasjoner ble varslet, og det ble veldig mye negativ presse, og også etterforskning for svindel.
Mm.
Luke sine spådommer om endetid eskalerte også etter dette, og dette fikk flere medlemmer til å begynne å stille kritiske spørsmål og forlate gruppa.
Men kanskje verst av alt, så tror jeg det var da sønnen til DiMambro tok faren I juks. For han fant nemlig ut at faren jukset under seremoniene, slik at det bare så ut som om disse spirituelle objektene åpenbart seg for forsamlingen.
Yes.
Han kritiserte faren og snakket åpen om det, og det fikk umiddelbart 15 medlemmer til å trekke seg.
Mm.
Og sett på medlemstallene så var det en ganske stor andel, egentlig,
ja.
Rett og slett. De ble jo også politietterforsket for å ha forsøkt å ta til seg ulovlige våpen og etter mistenkelige pengeoverføringer og hvitvasking. Så det var mye groms på mange kanter.
Ja, virkelig altså.
Og mye press for disse to lederne.
Det klart det. De sitter jo virkelig I klistret nå.
Ja, absolutt.
Men noe av det som jeg har bitt meg merke I, kanskje noe av det mest spesielle som fant sted, var det som ble kalt det kosmiske barnet.
Ja.
Og dette begynte da foreldrene til den 19 år gamle datteren Dominique begynte å bli bekymret for henne, fordi hun var opptatt av gutter og annen synd. Dette var medlemmer av soltempelorden.
Ja.
DiMambro da, som var glad I damer, tok henne til seg for å hjelpe henne, og hun ble DiMambros elskerinne. Han fortalte henne at hun var reinkarnasjonen av en egyptisk prinsesse, og derfor meget spesiell. Så ble det iscenesatt, dette sprøtt, men det ble iscenesatt en slags befruktelsesseremoni med et mystisk samleie mellom Dominique og en mester uten fysisk legeme. Og Dominique da, som utad var jomfru, ble gravid, så bittelitt inspirert av en viss jomfru Maria.
Bittelitt.
Ja. Og det kosmiske barnet da, Emanuela, ble født. Emanuela skulle være veldig spesiell. Mm. Derfor ble morkaken begravet I hagen sammen med alt av hennes avføring. Hun skulle være ren fra alle typer ytre påvirkninger. Ingen fikk se henne inn I øynene de første tre månedene, og hun måtte blant annet gå med hjelm og handsker.
Og det jo faktisk her egentlig den grusomme hendelsen om den tre måneder gamle babyen kommer inn I bildet. For Dimambro brukte nemlig mye reinkarnasjon for å ha kontroll på medlemmene, og fikk dem til å bøte for synder gjort I tidligere liv. Og ekteparet Dutron, som var I den innerste kretsen I soltempelordenen, de ble gravide og hadde en spontanabort. Og Dimambro, han sa at de ikke fikk lov til å prøve å få barn igjen, fordi det ikke var mesternes ønske. Men ekteparet ble gravide igjen likevel, og de fikk en liten sønn som de kalte Emanuel, som mellomnavn. Mm. Det holdt jo på å rakne for Dimambro og Juré, og det toppet seg når selv ikke den innerste kretsen fulgte det som ble bestemt. Han fortalte nemlig da til Joel Egger, pardon my French, mm. som også var en del av den innerste kretsen, at det viste seg at han hadde et kosmisk problem. For Joel var nemlig en reinkarnasjon av soldaten som stakk Jesus på korset. Mm. Og den eneste måten som Joel kunne bøte for sine synder på, det var å drepe Antikrist, som tilfeldigvis var den tre måneder gamle Emanuel. Mm. Ekteparet Dutron og Emanuel, de ble drept I sin egen leilighet I Quebec med flere knivstikk, og Emanuel hadde fått en trestake gjennom hjertet. Mannen som begikk disse drapene, han tok selv sitt eget liv I den første transitten noen dager senere.
Mm. Bekmørkt, selvfølgelig.
Ja.
Og soltempelordenen, det jo en av flere dommedagssekter som utspilte seg på 80- og 90-tallet. Mm. Og denne typen sekter fikk muligens større oppslutning på den tiden fordi det nærmet seg da årtusenskiftet.
Ja.
Og for veldig, veldig mange mennesker så var det mye mystikk knyttet til akkurat dette her da. Og man kan jo også stusse over at lederne, som må ha visst at opplegget var tull og tøys, også tok livet sitt. Men Dimambro var visstnok ganske syk og skal ha fått påvist kreft.
Han var jo faktisk 70 år.
Han var også, det, ja.
Som da kanskje også var en grei alder for han da.
Mm, absolutt. Og han var også veldig opptatt av gammel egyptisk tradisjon der faraene ble begravet med store entourage. Og på mange måter så var det nettopp dette Dimambro hadde laget for seg selv, en stor egyptisk begravelse som blant annet inkluderte hans 12 år gamle datter Emanuela.
Ja.
Det var jo en slags sånn stormannsgalskap-måte å gå ut av livet på.
Virkelig.
Ja.
Og egentlig, Andreas, så skal vi jo snakke litt om pluss og minus.
Ja, det en ambisjon vi har.
Men det vanskelig her, må jeg si.
Ja.
Det ikke mye positivt å si.
Nei, og det gjelder egentlig alle selvmordssekter, tror jeg. At der det veldig, ja, veldig lite positivt å hente.
Men det at de også her drepte avhoppere og barn, det ja.
Ja, det bekmørkt.
Det veldig, veldig mørkt.
Så på din sektskala så skårer denne ganske lavt, eller?
Den ligger helt på bånd.
Ja.
Jeg vil si at alt minus.
Ja, det helt enig. Finner du noe positivt I det hele tatt? Bortsett fra som samhold som gjelder egentlig de fleste
samhold,
sekter.
Samhold, ja. Og hvis de medlemmene faktisk trodde at dette var noe positivt, så håper jeg at de ikke fant ut at det var tøys.
Nei. Men bare en kjapp ting som litt artig.
Ja.
For I 2001 så var det vel en arrestasjon.
Ja, og det som veldig rart, for det var jo også planlagt, vi snakket jo om det at det var 64 som skulle ta livet sitt I 1994, Men det var bare 63, for det var en som slapp unna.
Ai, ai.
Og det vet vi ikke hvem var. Men vi vet at det fantes en, uten å skal vi ikke trekke konklusjoner her, for vi vet ingenting om dette. Men I 2001 var det vel?
Ja, jeg mener det.
Ja, så ble plutselig visedirigenten I Trondheim Symfoniorkester, Michel Tabasnik. Han ble stilt for retten for å ha vært en sentral medlem I Soltempelordenen og ikke ha forhindret disse selvmordene og mordene, fordi retten mente at han, eller hva heter det, anklageren, mente at han måtte ha visst om disse kollektive selvmordene og hva som var planlagt.
Mm.
Men det hører også med til historien. Han fikk visst sparken I Trondheim,
mm.
men det hører med til historien at han ble frikjent I alle domstoler.
Ja.
Og driver nå med klassisk musikk, men så vidt vi vet.
Så vidt vi vet, men han innrømmet at han var et sentralt medlem.
Ja, at det han var, og det å, et sentralt medlem jo... Det jo spesielt.
Ja, det shady, selvfølgelig.
Og det jo rart hvis han var et sentralt medlem, men ikke med... Men ikke tok livet sitt.
Mm. Hmm. Vi skal ikke si det sånn
her, men... Nei, vi skal ikke... Dette bare spekulasjoner.
Ja.
Men litt gøy at det var såpass nærme, synes jeg.
Ja, absolutt.
Altså, hvis han først... Hvis man først skulle finne han, på en måte.
Ja, jeg helt enig. Ja. Og dette jo bekmørt,
ja.
Så vi nødt til å veie opp med noe som litt ja. Grann lysere.
Ja, la oss gå inn på den ganske koselige sekten.
Ja, som kaller seg Prince Philip Movement. Og jeg starter med et spørsmål til deg, Caroline. Tenk deg godt om.
Mm.
Hvis du måtte velge en kongelig du skulle tilbe,
mm.
hvem ville du gått for?
Kong Olav.
Ja, det kan fort. Hvorfor det?
Det noe med tilbe. Altså jo, jeg føler at han var liksom en ordentlig konge på en måte da.
Ja.
Så husker, det ikke noen andre. Han? Det ikke noen andre. Jeg husker begravelsen hans, ja. Eller jeg husker at han, at det var, jeg var ganske opptatt av konger og dronninger og prinsesser og sånn da jeg var liten.
Ja.
Og så husker jeg at liksom mamma og pappa fortalte meg sånn, kongen død.
Ja.
Og at jeg bare, kongen død?
Ja.
Altså det var bare en sånn, det var skikkelig big deal. Så det vel liksom den største opplevelsen jeg har hatt med de kongelige, så det må bli han.
Ja.
Og jeg var og tente lys. Jeg var vel bare 4 år, tror jeg.
Ja, dette var vel I 1991 ja, at han, kong Olav, gikk bort.
Ja, det var liksom 4-5 år da.
Ja.
Og da husker jeg at vi var og tente lys utenfor slottet. Jeg husker det lyshavet. Og det var vel det nærmeste jeg kan komme et religiøst eller tilbedende øyeblikk til kongehuset.
Ja.
Så derfor blir det kong Olav.
Ja, ikke sjaman Durek for eksempel.
Ikke sjaman Durek
Den
for meg.
God. Den god.
Mm.
Og da skal jeg følge opp med et spørsmål,
ja.
Som egentlig ikke har noen forbindelse med kong Olav,
Nei.
Eller en kongelige, men jeg lurer på hva du vet om Vanuatu.
Nei, det vel en øye I Stillehavet da?
Det riktig. Fy flate, du kan din geografi.
Ja.
Det det. Det en øygruppe. I Stillehavet.
Ja, men kan ikke du fortelle litt om, du liker jo å plassere ting på kartet, Andreas,
mm.
hvis vi skal dra dit,
ja.
Hvordan kommer vi oss til Vanuatu?
Jo, det en reise, for å si det sånn. Det, det tar rundt 60 timer
ja.
Å besøke Vanuatu hvis du reiser fra Gardermoen.
Mm.
Og da må du mellomstoppe I Dubai, du må mellomstoppe I Singapore og I Brisbane. Du ankommer I Brisbane I Australia. Og
ja.
Derfra så må du da ta et fly ut til Port Vila, som hovedstaden på Vanuatu, det visste du garantert fra før, nettopp. Og det kommer til å koste deg rundt, I hvert fall de prisene jeg fikk opp nå, hvis du reiser I løpet av neste uke,
ja.
Rundt 26 000.
Ja.
Så hvis du har spart opp en god feriekonto, så kan du bare reise dit da.
Ja, en vei eller tur?
Det var vel tur.
Ja, ok. Ja.
Så vidt jeg husker. Men du ikke fremme selv om du I Port Vila, for da må du også da ta båt ut til den øya vi skal snakke om nå,
ja.
Og kjøre litt sånn offroad ut til den landsbyen vi skal snakke om nå. For vi skal... Caroline, til et folk som heter Kastom-folket.
Ja.
De holder til I landsbyen Yaonan, som ligger på øya Tanna.
Ja.
Husker du det? Øya Tanna.
Det kommer jeg til å huske.
Det kommer jeg til å huske. Og der bor det et folk ja. som tror på et gammelt sagn.
Mm.
Og dette sagnet sier at sønnen av en fjellånd, født av et vulkanutbrudd, reiste over sjøen til et fremmed land, der han giftet seg med en mektig kvinne, som sammen fikk en sønn. Ok, det greit nok.
Ja.
Det oppfyller alle mine fordommer mot på en måte, stammesamfunn, men det folk ja. I Norge som tror på spøkelser også, så jeg skal ikke dømme noen som helst der.
Nei, men det var jo ikke noe spøkelse inn I bildet her.
Nei, men det en ånd da.
Ja, ja. En ja, men ånd.
Spirituell ånd. Ja. Åndspøkelse.
Ja, vi tar dette I en annen episode, men du tror ikke på at vi har en ånd, på en måte?
Nei, jeg tror ikke på fenomenet ånd, nei. Nei. Men det kan vi ta senere, som du sier.
Det gjør vi.
Og denne etterkommeren da, etter denne ånden, det tror kastomfolket mannen til dronning Elisabeth II av Storbritannia, prins Philip, eller prins Philip, som vi sier på norsk. Hertugen av Edinburgh.
Ikke sant? Han ikke han ganske så gammel
Han nå? Nærmer seg 100.
Ja, ikke sant?
Han 98 år gammel nå, men han har blitt da en slags gud for dette folket.
Ja.
Det høres rart ut, men dette helt reelt. For det jo sånn at, jeg skal prøve å forklare på en måte hvordan disse, vi kaller det sekter fortsatt, oppstår.
Ja,
for det fordi,
hvordan,
klart.
Altså, hvordan finner en gjeng I Stillehavet ut at de skal tilbe prins Philip, ja. På en måte?
Ja, og det et veldig godt spørsmål. Man vet ikke akkurat på en måte hvordan prins Philip har kommet inn I bildet, altså spesifikt prins Philip,
Nei.
Men man vet veldig godt hvordan mange av disse troene oppstod, for det ganske mange like ja. sånne sangen. Og det har en sammenheng med det som kalles cargo cults.
Ja.
For det jo sånn at på øde steder, på øde øyer, så har man ikke mye kontakt med omverdenen. Men på 1800-tallet og utover på 1900-tallet så var det en del amerikanere som begynte å besøke og utforske disse øyene, også I sammenheng med krig, for eksempel, at man brukte det som baser. Og da etterlot man seg ofte utstyr og mekanikk, maskiner som de innfødte ikke hadde sett før.
Ja, og det var mystisk selvfølgelig.
Ja, det klart det. Når det kommer et propellfly til en øy som ikke har sett en radio før engang, så vil jo da oppstå en mystikk rundt dette her. Og dette opphavet til det som kalles cargo cult, eller John Froome, som en forkortelse av John from America.
Ja.
Nettopp. Så man tror at Prince Philip Movement har oppstått I kjølvannet av en slik bevegelse.
Ja. For når var det dette startet?
Det startet rundt 1950-1960-tallet, så det en ganske ung sekt.
Ja.
Den mye yngre enn soltempelordenen på en måte, siden det stammer fra tempelridderne, som har røtter langt tilbake I tid.
Ja, ja.
Dette en ganske ny sekt, og det en ganske søt sekt, mener jeg.
Mm.
Man begynte å tilbe prins Philip, man fikk nyss om at han på en måte oppfylte alle de kravene til det sangene man hadde. Og dette ble kraftig forsterket da dronning Elisabeth og prins Philip besøkte Vanuatu I 1974.
Ja, for det, ja, selvfølgelig.
Mm. Da kom de på besøk, da kom guden på besøk. Han kom aldri til Tanna, den øya. Men han besøkte Port Vila, som hovedstaden på Vanuatu.
Men de I Port Vila, tilber de også?
Nei.
Det bare Tanna som gjør det?
Ja, dette kun lokalisert på Tanna, så det veldig, veldig lokal sekt, som veldig gøy, synes jeg da.
Ja.
Men de lot da stammehøvdingen. Besøke Port Vila, da prins Philip var på besøk.
Ja.
Han fikk møtt prins Philip, og uttalte den gang at «Jeg så ham stående på dekk I sin hvite uniform, og jeg skjønte at han var den sanne messias». Han sa også at hvis prins Philip vender tilbake som vår Gud, så vil rynkene våre bli borte, og alle mennene vil få så mange koner som de ønsker. Så det litt sånn shady kvinnesyn, også der da. Men det hører jo med på en måte i sektland, liksom.
Ja, det gjør det.
Og da kan man lure på om prins Philip, hva han tenkte om å få en sånn fanskare.
Ja, hvordan var det han reagerte på dette?
Han tok det, ja, han tok det bra.
Ja.
Det ville jeg gjort også,
ja.
Tror jeg. Men han tok det veldig fint, og han sendte et signert bilde til stammen.
Oi, oi, oi.
Yes.
Og det nå på Tanna?
Ja, det på Tanna.
Ja.
De har et lite alter. Et lite prins Philip-alter. Han har sendt flere bilder, altså, så det sånn 2-3 I hvert fall, signerte bilder.
Ja.
Men dette var jo enormt stas da.
Ja.
Ikke sant? Du får bildet signert av din Gud, på en måte.
Hva var det de gjorde vel noe tilbake der også?
Ja, det gjorde de.
Så vidt jeg husker.
Ja, de sendte tilbake en tradisjonell griseklubbe. Altså en klubbe man bruker for å klubbe ihjel griser, rett og slett.
Ja.
Og det kalles nal-nal på originalspråket.
Ja, og den henger nå I slottet
usikker på om Buckingham Palace.
Jeg lurer på hva det har gjort med den.
Ja, det lurer jeg på også. Men han tok I hvert fall et bilde av seg selv med denne Nalnal-klubben og sendte ja. Tilbake også. Så det et godt. Av de bildene som der.
Ja.
Og det synes jeg veldig koselig da.
Ja, ja, veldig.
Mm. De mener også at det var prins Philips evner som gjorde at Obama ble den første svarte presidenten I USA.
Ja.
Og at det var de samme magiske evnene som hjalp amerikanerne å finne Osama Bin Laden.
Ja, men de veldig opptatt av USA til å på en måte...
Ja, og det tror jeg bare fordi at man har et forhold til USA gjennom på en måte, cargo cults
ja,
og, og slike ting. Da. Og I 2007 så fikk fem menn fra Tanna lov til å komme til Storbritannia for å møte prins Philip. Men dette møtet ble dessverre holdt bak lukkede dører, så man liksom usikker på hva som foregikk der. Da.
Ja, men hvordan ville du reagert hvis du plutselig fant ut at du hadde en liten fan-kult?
Brydd, tror jeg.
Ja.
Rett og slett. Det hadde vært litt ekkelt, mener jeg da.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg hadde klart å forholde meg til
Hvis
det.
Hvis den var I Stillehavet da?
Ja, det nok enklere når ting langt unna.
Ja.
Når det på en grisgrent øy, beklager uttrykket, ja. Så det nok enklere. Men jeg hadde følt litt på det. Men jeg hadde følt at jeg måtte gi dem noe.
Ja.
Det som du blir tilbedt som en gud.
Du dratt til Stillehavet på en måte.
Ja, lett. Jeg hadde jo det.
Det det første hadde gjort.
Ja, ja absolutt. Og så videre så var det en profeti. Altså man jo opptatt av profetier også på disse øyne.
Ja.
Og en profeti sa i 2010, på prins Philips 89-årsdag, 10. juni, at han skulle komme tilbake og besøke folket der, og bo I leirhyttene deres.
Ja.
Men kom han?
Nei.
Nei, han gjorde ikke det. Dessverre. Og skuffelsen var stor.
Det skjønner jeg.
Da han ikke møtte opp. Dessverre, ja. Det skjønner jeg også.
Men visste han om at han var ønsket?
Jeg kan
det det som, altså, man kan jo ikke sitte og... Det sånn, kanskje kommer kongen opplegg.
Nei, det sant.
Nesten bokstavlig talt.
Jeg vil tro at, på en måte, jeg vet ikke hvor aktive de var I brevvekslingen der.
Nei.
For de burde jo selvfølgelig bare slått på stortromma og kjørt,
ja.
Kjørt løpet fullt ut. Men det var heldigvis en 18-åring som tok ansvar.
Det var det?
Ja, det var en britisk student som studerte I Australia, som på en måte forbarmet seg litt over denne gjengen da,
ja.
På Vanuatu. Og møtte opp I en tradisjonell bekledning og forklarte at prinsen hadde så mye å gjøre at han dessverre ikke fikk tid.
Så fint.
Ja, det det fremste eksempelet på empati som jeg kan se for meg. Altså.
Ja, virkelig.
Ja, det utrolig kult gjort. Så var det en profeti til også. I 2015 så var det en forferdelig syklon som traff Vanuatu. Og det trodde man på Tanna var et tegn på at prins Philip eller sjelen hans eventuelt skulle besøke øya året etter. Som heller ikke har skjedd, men han jo gammel.
Ja.
Så det jo, løpet nok kjørt ja. Der. Og det ble også feiret da Meghan Markle og prins Harry gifte seg I fjor, og det ble spist mange, mange griser, kan det meldes om.
Det høres jo helt fantastisk, det høres jo som en veldig positiv sekt.
Ja.
For så langt så har jeg, det jo bare feiring.
Virkelig.
På en måte. Men de har en Facebook-side.
ja.
som man kan gå inn på.
Ja.
Kun dessverre med 134 følgere.
Mhm.
Er det innbyggertallet på Tanna?
Oh,
har de Facebook på Tanna?
Ja, det virker jo sånn. Altså, det virker som den ganske legit, den siden her.
Ja.
Jeg har sjekket det.
Det kanskje veldig fordomsfullt å ikke tro at de har Facebook på
Tanna.
Har de
sosiale medier
så langt ut I havgapet?
ja,
det var ikke meningen. Men facebook.com Prince Philip Movement kan man da gå inn på hvis man vil se litt mer.
Ja, jeg har begynt å følge. Jeg gleder meg til oppdateringer. Siste kom I 2017. Så det ja. De ikke veldig aktive.
Nei.
De legger ut ved sånn treårsintervaller.
Ja,
så kanskje snart det kommer noe nytt da.
Det som veldig bra.
Men en annen ting jeg også lurer på da, på en måte hva som skjer den dagen han dør.
Ja.
Han jo begynt å bli surret til. Han 98 år gammel.
Men hvis, ja.
Hva tror du?
Nei, jeg tror jo at de tenker at, jeg tror på dette, at de tenker på dette med sjel da.
Mm.
At det ikke spiller så stor rolle. Da kommer han kanskje ved hjelp av en ny syflon eller noe sånt.
Syflon?
Ja. Nei. Syklon?
Ja, blanding av syfilis og syklon.
ja, nettopp. At de ikke kommer til å ta knekken på dem likevel?
Nei, det tror jeg så.
Ja.
At hans sjel vil leve videre.
Ja.
Og det finnes jo mange søte bilder, og hvis man googler Prince Philip Movement, så det en del bilder hvor de står oppstilt med bilder av Prince Philip og viser I kamera. Så det virker som en veldig herlig gjeng, og de har et veldig godt poeng. Og det at de tror faktisk på noe de vet har eksistert eller eksisterer.
Veldig sant.
Så her, kontra soltempelordenen, så har jeg mange flere plusser.
Veldig mye flere plusser.
Ja.
Minus,
Det virker jo veldig primitivt da, å være en del av denne sekten her.
Ja.
Tror jeg.
Ja.
Men igjen, det
primitivt festing. Som er dårlig.
Primitivt, så enkle levekår, tenker
ja.
Jeg vi sier.
Ja.
Som vi, jeg ikke så vant til herfra da.
Ja.
Så å bo I leirhytter og på en måte tilbe en fyr som jeg heller kanskje ikke, mine fordommer, altså, det, jeg vet ikke om han en sånn veldig ordentlig type.
Nei.
Jeg føler at han har vel en del sånn kommentarer og ting han kjent for som ikke veldig sånn...
De aller beste, nei.
Nei, de aller beste. Så han har vel sagt til folk at du for tjukk til å være astronaut og vært veldig sånn...
Ja, men det jo en reell greie, tror jeg.
Absolutt.
Det jo noen vektkrav for å bli astronaut.
Ja, men...
Eller prins Philip sitt forslag.
Det kjeller å knuse et barns drømmer. Ved å si at,
ja, for det var et barn, ja. Det må du jo nevne.
Sant, det ble sagt. Ja.
Så og det var sønnen hans.
Ja, det var trist om det var det. Men det I hvert fall på minussiden for min del, men ja. Veldig mange plussider og mye festing, som du sier.
Ja.
Mye god stemning
og
I leien.
Og at de holder til I Stillehavet et pluss for min del.
Absolutt.
Ja.
Så det var Prince Philip Movement. Rett og slett en herlig gjeng fra Vanuatu I Stillehavet.
Det var det vi hadde for denne gang I denne første episoden. Rate oss med 5 stjerner I iTunes og abonner. Hvis ikke sender vi en 6 på dere.
Ja, og det ikke en sånn hyggelig Prince Philip Movement gjeng.
Å nei.
Hva din parche? Vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.